Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Nastavljeni protesti u Hong Kongu, na ulici izašli prosvetni radnici. 8 osoba poginulo u požaru u hotelu u Odesi. Preminuo glumac Peter Fonda. Zbog vožnje kod osipaonice 250 na sat, Švajcarcu određeno 30 dana zatvora. U Srbiji sutra sunčano do 32 stepena. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Milanom Antonijevićem, moderatorom dijaloga vlasti i opozicije, koji govori i o tome da li je glavno pitanje tih razgovora da li podele u Srbiji vode u nasilje.
Verujemo da dijalog jeste udaljavanje od mogućnosti nekih sukoba, svaki dijalog, a naročito ovaj koji nismo videli tako dugi niz godina, nama govori da zaista ne bi trebalo da odustanemo.
Da li vas zaboli glava nekada nakon istupa nekih političara?
Sigurno.
Da li vas često boli glava?
Da.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada prosvetnih radnika okupilo se danas u Hong Kongu, gde su prošetali do rezidencije lokalnih vlasti da bi podržali prodemokratske proteste započete početkom juna. Demonstranti nose plakate sa natpisom "Zaštitite buduće generacije". Na skupu je poručeno da policija ne sme da koristi nasilje da bi rasterala proteste. 8 osoba poginulo i 10 povređeno prošle noći u požaru u hotelu u Odesi, saopštila je Ukrajinska služba hitne pomoći. Požar u hotelu Tokyo Star izbio je u 1:30 posle ponoći, ugašen je 3 sata kasnije, a istraga u uzrocima je u toku. Nacionalna policija Ukrajine potvrdila je da Amos Dov Silver, osnivač najveće svetske mreže prodaje droge preko interneta, pobegao sa kijevskog međunarodnog aerodroma Borispil, prenosi agencija TASS. Ukrajinski mediji ranije su izvestili da se bekstvo dogodilo kada je doveden na aerodrom da bude deportovan nazad u Izrael, nakon što je prošao pasošku kontrolu i skinuta mu nanogica i da je nestao u duty free zoni. Američki glumac Peter Fonda, koji se proslavio u kultnom filmu Goli u sedlu iz 69. godine, preminuo je u svom domu u Los Angelesu u 80. godini, saopštila je njegova porodica. Sin legendarnog holivudskog glumca Henrya Fonde, mlađi brat Jane Fonde i otac Bridget Fonde, Peter Fonda, preminuo je od posljedica raka pluća, navodi se u saopštenju. On se proslavio u ostvarenju Goli u sedlu, čije scenarijo napisao zajedno sa Dennisom Hopperom i Terijem Southernom. Fonda je bio dva puta nominovan za Oscara za Goli u sedlu, kao i za Ulis Gold iz 98. reditelja Viktora Nunjanza. Međunarodna konferencija o životnoj sredini počela je danas u Ženevi, na kojoj će se u narednih 12 dana razmotriti pooštravanje zabrane trgovine kljovama slonova, rogovima nosoroga i uopšte životinjama i ugroženim biljnim vrstama, kojima preti izumiranje. Nekoliko hiljada delegata iz 180 zemalja razgovaraće o 56 predloga za pojačanje zaštite divljih životinja i biljaka. Skup se održava pošto su Ujedinjene nacije u maju objavile izveštaj da je oko milion vrsta ugroženo izumiranje. Deonica autoputa od Obrenovca do Ljiga u Srbiji dužine 62,7 km na koridoru 11 sutra se otvara za saobraćaj. Sa tom deonicom od 40 km Ljig-Preljina, koja je u saobraćaju, od sutra će biti u funkciji 103 km autoputa Beograd-Južni Jadran, čime će se od Obrenovca do Čačka stizati za sat vremena. Nova deonica projektovana je za brzine od 130 km na sat, a radovi su koštali 333 miliona dolara. Policija je u prethodna 3 dana na autoputevima u Srbiji zaustavila 3 vozača zbog nasilničke vožnje brzinom znatno većom od dozvoljene, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Švajcarskom državljaninu koji je kod osipaonice vozio 250,7 km na sat, sud za prekršaj izrekao je kaznu 30 dana zatvora, 120 hiljada dinara i 8 meseci zabrane upravljanja vozilom na teritoriji Srbije. Mali sportski avion sleteo je danas na autoput Zagreb-Rijeka između Vrbovskog i Ravne Gore. Javili su mediji iz Hrvatske uz fotografije sa lica mesta, navodeći da u incidentu nije bilo povređenih. U vazduhoplovu koji je prinudno sleteo, najverovatnije jer je otkazao motor, bili su instruktor letenja i učenica srednjih godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dragan Đilas, predsednik stranke Slobode i Pravde, izjavio je da ta partija neće ići na okrugli sto i vlasti i opozicije u ponedeljak na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, navodeći da je nonsens da se razgovara o medijima, da mediji ne prisustvuju. On je rekao da u Srbiji nema uslova za izbore, navodeći da građani ne smeju da izraze slobodnu volju, da vlada strah i da takvo stanje nije bilo ni u vreme Slobodana Miloševića 90. godina. Incident pred predsjedništvom Srbije 10. avgusta poljuljao je poverenje da je dijalog moguć, ali s obzirom da se otvara značajna tema o medijima, verujemo da je motivacija opozicionim strankama da se 17. avgusta pojave u nastavku dijaloga o izbornim uslovima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
U ponedjeljak je okrugli sto o medijima. Šta očekujete da će biti u fokusu?
U fokusu u ponedjeljak će biti naravno tema medija i u predizbornom periodu i tokom kampanje, a i u periodu koji nas očekuje do izbora na proleće. Ima različitih naravno tema, od funkcionisanja regulatornog tela za elektronske medije preko javnog servisa i nekih drugih na koje smo ukazivali već dugi niz godina, koje sada evo, na ovaj način želimo i da predstavimo učesnicima dijaloga.
Da li će svi mediji moći da prisustvuju početku okruglog stola?
Mediji, biće dve kamere za sada, Bete i Foneta, i u susednoj prostoriji će biti kao jedan mali medija centar u kome će svi mediji moći da koriste snimke sa ove dve kamere, takođe i da na jednom živom prenosu čuju i vide šta se sve dešava, barem u tom uvodnom delu.
UNS je saopštio da ne može da prihvati poziv na taj sastanak, zato što nije dozvoljeno svim medijima na ravnopravan način da prate ono što se događa iza zatvorenih vrata.
U ovom trenutku UNS još uvijek nije dobio, to jest u trenutku dok ovo snimamo, UNS nije dobio zvaničan poziv, tako da verujem da u tom pozivu kome ćemo pojasniti način i format i to da je jedan deo, veći deo sastanka dostupan medijima i da deo na kome udruženje izlažu takođe će biti javan. Nadam se će promeniti svoju odluku i da ćemo imati sva novinarska udruženja na našem dijalogu.
Znači, svi mediji ravnopravno, osim kamere što su određene, jeste, dve, svi mogu da prate.
Svi mediji mogu naravno pratiti i to će biti dostupno svima koji budu iskazali želju.
Nebojša Zelenović, predsedavajući Saveza za Srbiju, rekao je da još nije odlučio da li će prisustvovati ovom okruglom stolu zbog incidenta u subotu ispred predsedništva Srbije. Koji su vaši argumenti da ipak treba da dođe?
Razumemo da je ovaj incident koji se desio u subotu bio jedan alarm i nekako je poljuljao poverenje u to da je dijalog moguć. Mi se nadamo da, s obzirom da se otvara jedna izuzetno značajna tema, ukoliko želite ravnopravan politički život i borbu za tokom izborne kampanje, ako želite da uredite medije na jedan drugačiji način, da je to dovoljna motivacija svima i Saveza za Srbiju i drugim opozicionim strankama da se pojave. Sa druge strane, smo do sada na prva dva dijaloga imali tekako jaku delegaciju iz vladajuće stranke i drugih stranaka koje su iz koalicije vladajuće i nadamo se da će taj negde balans i jasne poruke i neka konkretna pitanja biti dovoljna da se oni ipak promene odluku, ako je odluka doneta, ili da se u svakom slučaju učestvuju na okruglom stolu.
Nebojša Zelenović je rekao da su izdvojili 3 od 42 zahteva koje je pripremio stručni tim, jedan od 5 miliona. Jedan je promena sastava REM-a, promena sastava izborne komisije, Republičke izborne komisije i Agencije za korupciju. Da li Vučićeva izjava pristaću na sve podrazumeva da ima šanse da budu prihvaćena ova tri zahteva?
Mi se nadamo da je dijalog tu da nekako tu reč sve prevedemo na jedan efikasan model, da vidimo koje su to pitanja o kojima postoji konsenzus, da moraju da se izmene. Ova tri koje ste naveli jesu zaista suštinska, i funkcionisanje Agencije za borbu protiv korupcije i funkcionisanje REM-a, naravno i rad RIK-a jesu nešto čime se na u ovom formatu mi bavimo tokom dijaloga, uz veliku podršku zaista i CRTE i CESID-a, transparentnosti i svih oni koji će se kasnije uključivati u dijalog.
Da li posle dva okrugla stola vi vidite da se menja neka atmosfera ili je incident u predsjedništvu sve vratio na početak?
No, bojim se da samo naivan čovjek u Srbiji može bude u potpunosti optimista. Vidimo neke promjene, vidimo negdje želju da se sedne za sto, da se razgovara. Efikasnost i u stvari efekti ovih dijaloga vidjet će se u promjenama. U tokom predizbornog perioda, u narednih šest ili više mjeseci, zaista se mora dokazati da je promjena moguća. U suprotnom, mislim da smo svi uložili jako mnogo vremena u nešto što neće imati efekte. Mi se nadamo da to nije tačno i da ćemo zaista imati jednu kvalitativnu promjenu u tom.
Da li je na tom okruglom stolu zapravo pitanje, sudbonosno pitanje, ide li Srbija mirnim putem ili će skliznuti u nasilje?
Nadam se da ni jedan okrugli sto ne može i nije mesto na kome ovako teška pitanja mogu da se otvore, ali verujemo da dijalog jeste udaljavanje od mogućnosti nekih sukoba. Svaki dijalog, a naročito ovaj koji nismo vidjeli tako dugi niz godina, nama govori da zaista ne bi trebalo da odustanemo i da uložimo još više energije da se sve strane stave za sto, da govore otvoreno i o napadima i o sudskim postupcima koji postoje protiv određenih medija zbog svega onoga što se dešava i opoziciji, i da zaista vidimo i te promjene i na RTS-u i u funkcionisanju REM-a i nekim drugim koje su važne i za građane najprije. Mislim da to nekako treba podcrtati.
Znam da je dogovor da se ne iznosi šta se događa iza zatvorenih vrata.
Da su svi naučili šta je Chatham House
pravilo. Da, ali ipak vas pitam, kakav je ishod? Da li se nešto dogovara ili samo svako izloži ono što svoje stavove?
Da, organizacije civilnog društva tu zaista imaju jasne i konkretne predloge. Ovde ima mogućnosti, znači imate zaista prihvatanje određenih tačaka koje su organizacije iznele. Ne mogu to nazvati pregovorima, već zaista jednom sagledavanju realnom situacije sa nekim merama koje se mogu ispuniti, tako da ne znam koliko sam odgovorio, ali mislim da ovde ima zaista promjena i mogućnosti za promjenom i pojedinih manjih promjena zakonskog okvira, mnogo više u primjeni propisa.
Odgovorili ste u skladu sa pravilima Chatham House-a.
Ja se nadam, da.
Ali, da li ste vi zadovoljni stepenom saglasnosti koja je postignuta u prva dva okrugla stola?
Jesmo negde zadovoljni i ono što je na nama kao organizatorima i Fakultetu političkih nauka i na fondaciji, a i na onim organizacijama koje su izlagale, je da napravimo jedan set nekih konkretnih stvari na koje se, oko kojih postoji određena saglasnost svih strana i da to ponovo vratimo svim strankama da daju svoj sud o tome, a i da vidimo koja pitanja na koje se nije odgovorilo, da li tu ima nekih promjena i da na taj način zaista formulišemo šta sve može da se uradi, šta će biti vidljivo i za građane u krajnjoj liniji u narednim mjesecima u tom smanjenju tenzija s jedne strane, s druge strane zaista ravnopravnim uslovima za sve političke aktere.
Slušate intervju nedelje sa Milanom Antonijevićem, izvršnim direktorom Fondacije za otvoreno društvo i moderatorom na okruglim stolovima vlasti i opozicije o izbornim uslovima.
Da li stvara konfuziju činjenica da opozicija nema usklađene stavove o bojkotu i da li se reč bojkot često čuje za okruglim stolom?
Ne stvara zaista nikakvu konfuziju. Mislim da je nastup i opozicije i vladajuće stranke prilično konsolidovan, da tu imate veoma velikog slaganja unutar opozicionog bloka o pojedinim pitanjima. Bojkot nije reč i nije svrha ovog dijaloga da izbjegne bojkot, niti da ga podrži, već naprotiv da se otvore sva pitanja zbog kojih bilo koji politički subjekt u Srbiji razmišlja o bojkotu i da na taj način negde vidimo šta su uzroci i posljedice. To je stvarno, ako gledate ipak 30 godina više partijskog sistema, razne su se stvari dešavale i nekako problemi nagomilavali. Malo je bilo prilike da se ovi problemi razrešavaju. Bilo je nekih izmjena zakona, ali što se prakse tiče, mislim da je tu svakome u političkom spektru nekako jasno da su te promjene nužne i neophodne.
Da li je vlast svjesna da će, ako bude bojkota, biti dovedena u pitanje legitimnost izbora?
Verujem da jeste, ima različitih izjava naravno o tome da postoji ili ne postoji strah od bojkota, ali u svakom slučaju se negde političke prilike izmeštaju iz institucija, iz Narodne skupštine ukoliko bojkot bude negde se dešavao, a verujem da to njima vladi, vlasti sigurno ne odgovara. Sva ta pitanja oko kojih će se u narednom periodu raspravljati zaslužuju zaista institucionalnu borbu. Mi smo to želeli da vratimo u jednu instituciju kao što je Fakultet političkih nauka, a za neke druge institucije mislim da drugi subjekti moraju da se pobrinu da se tamo vrati dijalog.
Da li vi verujete posle dva okrugla stola da će dijalog imati neke ozbiljnije rezultate? Šta bi po vama bio povoljan ishod?
Već jeste rezultat sam dijalog i ton koji se čuo i na prvom, koji je bio negde pravljenje agende i ta četiri skupa.
A tonovi
skupa
koji se čuju posle dijaloga?
Tonovi koji
tu
se čuju, pa mi zaista negde smanjimo televizor kada čujemo neke od tih tonova, ali oni svi negde idu u pravcu toga da je moguće razgovarati. Ima naravno i nekih ličnih i optužbi se i sa jedne i sa druge strane i razumemo da je ovo jedan proces koji nije svojstven Srbiji i koji bi tek trebalo da napravi određene kvalitativne promene u političkom životu i da on nekako izaziva i bojazan, jer napuštanje neke prakse koje smo imali u proteklim decenijama nije jednostavno nikada postići.
Šta kažete na tvrdnju da je ovo kvazi dijalog i da on jedino odgovara Vučiću, da on zapravo dobija još jednu šansu da podeli, da unese razdor novi u opoziciju?
Zasigurno ne. Ako pratite izjave nakon, mislim da ovde postoji jedno podjednako negodovanje zbog samog dijaloga, jer to koliko je teško za vladajuću stranku, podjednako je teško i za opozicione stranke da na takav način sednu i razgovaraju. Nema ovde nekog mesta za pobednike. Mislim da jedini pobednici sa ovog dijaloga bi trebalo budu građani koji će dobiti jedan uređeni politički život sa mnogo manje ušančenosti, mnogo manje nekih podela, mnogo više otvaranja ka perspektivama i ka budućnosti. Srbija je zemlja koja zaista godišnje gubi ogroman broj mladih ljudi koji, kada je pogledate, iz ovih razloga, baš nepostojanja dijaloga, žele da napuste ovu zemlju. Ovo je negde naš pokušaj da mnogo šire te neke procese sprečimo i da bar kroz to uređenje političkog života imamo neke drugačije trendove u Srbiji.
A šta kažete na još jednu rezervisanost iskazano u tvrdnji da se sve to radi zbog Zapada, da se stvori privid demokratskog društva?
Privid demokratskog društva se ne može stvoriti. Vi možete ili imati ili nemati političko društvo uređeno, demokratsko. Zapad ovde zaista nema neku jasnu ulogu. Mislim da je ovde ceo ovaj proces samo pokazatelj toga da unutar Srbije postoji dovoljno jaka snaga koja želi dijalog, želi neke promene. Mislim da smo začudili podjednako i Evropsku uniju i mnoge druge kada smo ovako nešto učinili. Biće mnogi onih koji će naravno pokušati da to nekako vrate u taj segment teorija zavere. Ja sam čuo da je i Macron učestvovao, Amerikanci, Evropska unija, da je to sve produkt svega toga, ali ne znam kako da vas razuverim da je ovo možda pokazatelj zrelosti srpskog društva da je na jedan otvoren način govori svim ovim
temama. Hoćete da kažete da nije bilo nikakvog upliva Zapada na početak dijaloga, na to da se na ovaj način izađe iz situacije u kojoj je Srbija uoči izbora?
Otvorenog upliva sigurno nije bilo. Vi imate jasne dokumente koji pokazuju želju Evropske unije, to jest Evropske komisije, da dođe do određenog dijaloga. Mi smo kao civilno društvo to na jedan jasan način čitali i poslali poruku da možemo na ovakav način započeti nešto što je dijalog. Imali smo komunikaciju sa svim liderima političkih stranaka mesec ili možda malo više pre prvog dijaloga, gde smo ovako nešto najavili, pokušali da vidimo kakav je odziv. Evropska unija je takođe tada negde bila obaveštena o tome šta su planovi organizatora, šta su planovi onih organizacija koje prate izbore, i evo sada mislim da i Evropska unija i neki drugi mogu da vide efekte. Nadamo se da će ih zaista i podržati podržati kasnije i da ćemo imati tu kvalitativnu promjenu u Srbiji. Ja sam nedavno baš, ajde da ne znam koliko ima prostora, razgovarao sam i sa kolegama iz Bugarske. Oni su ovakav proces imali pre možda 20 godina i možda je to pokazatelj da svako društvo u nekom periodu nakon određenog niza godina može da pokuša da napravi određeni zaokret i da demokratizuje uslove. Građani se teško navikavaju na demokratiju, mislim da još uvek ta reč nije nekako popularna previše i da nismo za ove tri decenije više partijskog života usvojili sve te vrednosti i da ih možda tek sada usvojamo.
Mi smo savladali ne prve lekcije.
Bojim se da nismo.
Koliko će još biti okruglih stolova i o čemu?
Nama je plan nakon okruglog stola o medijima da održimo još dva. To je bilo na početku i saopšteno svim učesnicima dijaloga. Jedan će se baviti izbornim spiskovima, to je treći po redu, a četvrti se bavi pravom birača, to jest izbornim pravom građana, da učestvuju na izborima bez pritisaka, bez kupovine glasova, bez nekih pojava koje smo uvezli sad ne sa zapada nego sa istoka, pričamo o bugarskom vozu i nekim drugim pitanjima koje se mogu tehničkim nekim promenama ili sprečiti ili da se zaista ni ne mogu staviti pod znak pitanja da li se dešava ili ne.
Kako onda razumete poruku predsjednika Srbije? Evo vam spiskove, pišite šta god hoćete, koliko hoćete i imena.
Svaka poruka, naročito kada dolazi od predsjednika, mora biti odgovorna. Ja verujem da ta poruka...
Mislite da je ovo odgovorna poruka?
Ne, ja mislim da je neodgovorna, zato i kažem. Mislim da je ta poruka zaista nekako nipodaštava rad ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje želi da se bavi na jedan kvalitetan način biračkim spiskovima. Postoji spremnost i na strani organizacija koje ta pitanja prate, verujem i drugih koji će negdje dati svoje konkretne predloge. Treba srediti zaista sve ono što negdje izaziva sumnju građana u legitimnost izbora i da se ne postavlja pitanje da li kada izađete i date svoj glas, da li je vaš glas podjednake snage kao neko ko ne živi i nije glasao u Srbiji, a ipak se neki listić našao u toj kutiji.
Ko vam najviše kvari posao, da tako kažem, kad smo kod izjava visokih funkcionera?
Ne znam kako da vam odgovorim, možda da svi podjednako preispituju.
Nije diplomatski,
verujte mi, ako biste ušli u moj telefon vidjeli biste da zaista nije diplomatski, nego da zaista svi imaju ogromno i bojazan od celog ovog procesa i velika očekivanja i da sve ove dileme koje i danas otvaraju i oni i u svojim timovima i opozicija kada ima svoje sastanke, zaista ta polemika negde pokazuje da smo u ovom vrelom mesecu tokom jula i avgusta ipak vratili politički život tamo gde mu je mesto i da se nije odmaralo, nego da smo zadali jedan zaista brz tempo. Zahvaljujem stvarno i Fakultetu političkih nauka koji nam je otvorio svoj prostor, a boga mi i sa ekspertizom profesora koji tamo sa nama sede, i oni nam možda zadaju najmanje brige ako pričate o onima koji učestvuju u dijalogu.
Da li vas zaboli glava nekada nakon istupa nekih političara?
Sigurno.
Da li vas često boli glava?
Da.
Intervju sa Milanom Antonijevićem pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Crnoj Gori, dok ekolozi zajedno sa građanima koji žive u blizini reka mesecima protestuju protiv gradnje malih hidroelektrana i traže zaustavljanje dalje gradnje, manje pažnje javnosti privlače vetroelektrane kojih će u budućnosti, ako je suditi po najavama iz crnogorske vlade, biti sve više. Pripremio Predrag Tomović.
Vjetroelektrana koja za sada jedina u Crnoj Gori proizvodi struju za tržište je ona na Krnovu, koja ima 26 vjetrogeneratora instalisane snage 72 MW i koja je puštena u rad prije 2 godine. Završen je probni rad vjetroelektrane na Možuri kod Ulcinja, a nadležni u toj opštini očekuju da bi ona u septembru trebalo da počne proizvodnju struje za tržište. Kako su Radio Slobodna Evropa saopštili u Ministarstvu ekonomije, raspisan tender za izgradnju nove vjetroelektrane na Brajićima. Za gradnju tog postrojenja godinama je zainteresovana njemačka kompanija VDP Europe, ali kako ističu u Ministarstvu ekonomije, u igri su investitori iz drugih država.
Interesovanje je već iskazano od strane nekoliko velikih energetskih korporacija iz zapadne i sjeverne Europe, a očekuje se i učešće kineskih i bliskoistočnih kompanija, kao i na gotovo svim tenderima do sada.
No, zanimljiva je struktura investitora, odnosno vlasnika kompanija koji su već uložili svoj novac u vjetroenergiju u Crnoj Gori. Naime, vjetroelektrana Krnovo u vlasništvu je kompanije Krnovo Green Energy, koja je zajedničko ulaganje francuske kompanije Akuo i kompanije Mazdar iz Abu Dhabija, koja je vlasnik 49% akcija. Krnovo je Mazdarova treća vjetroelektrana nakon što su prethodno izgradili vjetrogeneratore na Sejšelima i u Samoji. Crnogorski mediji su ranije objavili da iza kompanije Mazdar stoji jedan od najpovjerljivijih savjetnika kraljevske porodice Ujedinjenim Arapskim Emiratima i čelnik engleskog fudbalskog kluba Manchester City Caldon Al Mubarak. Vjetroelektrana na Možuri je vlasništvo malteške kompanije Ene Malte. Oprema sa 23 vjetrogeneratora uvezena je iz Kine, a cijeli sistem je u vjetroelektranu povezala također kineska kompanija Shanghai Power Electronics. Iako iz države tvrde da je sve transparentno, Srđan Perić iz organizacije KOD u izjavi za Radio Slobodna Evropa primjećuje međutim da nedostaju važni podaci o kompanijama koje su vlasnici pojedinih vjetroelektrana.
Česte su promjene u vlasništvu u ovoj vrsti objekata i to je za posebnu brigu. Znači, prema podacima CRPS, Krnovo Green Energy koji upravlja vjetroelektranom Krnovo je do sada imao 14 promjena u upisu. Osnivači su Krnovo Hold Co., čiji je osnivač Aqua Energy Central Europe i Mazdar Energy. Znači, kada dođete do 2 temeljna osnivača, znači za koji stoji sad kapital, vi dođete do 2 firme za koje ne postoje podaci u CRPS-u.
Vlada se u maju ove godine pohvalila rekordnom proizvodnjom električne energije od oko 82 miliona kilovat sati uz podatak da je 28% te energije proizvedeno u vjetroelektranama Krnovo i na Možuri. Također, prema izvještajima crnogorskog operatera tržišta električne energije, samo jedna vjetroelektrana, ona na Krnovu, proizvede više struje od svih 13 mini hidroelektrana koje proizvode struju za tržište. No, pitanje je koliku zapravo cijenu građani plaćaju za struju iz vjetroelektrana. Stručnjak za oblast energetike Strahinja Bulajić za Radio Slobodna Evropa kaže da je struja proizvedena u vjetroelektranama preskupa, a da bi potkrijepio tu tvrdnju, Bulajić izvodi sljedeću računicu.
Imamo recimo 930 miliona kilovat sati bilansiranu Perućicu i imamo 314 miliona kilovat sati Krnovo i Možuru zajedno. Dakle, to je 1/3 Perućice. Po 2 centa proizvodna cijena na pragu hidroelektrane, to bi na godišnjem nivou iznosilo 18 miliona i, kako to dođe, 260 hiljada evra. Vjetroelektrane, dakle 314 kilovat sati, planirano, sa cijenom od 9,6 eurocent godišnje, to iznosi 30 miliona, preko 30 miliona i 145 hiljada, tako bi trebalo.
Sa druge strane, ovaj biznis je vrlo isplativ za investitore. Srđan Perić iz organizacije KOD navodi podatak da su vlasnici Krnova uložili 120 miliona eura, da je njihov godišnji profit oko 20 miliona, što, kako ističe Perić, znači da će za 17 godina državne koncesije zaraditi nekoliko stotina miliona eura. Uz to, država im punih 12 godina garantuje otkup struje po subvencioniranoj cijeni.
Vrlo je važno istaći da je struje, odnosno subvencije koje plaćamo vlasnicima vjetroelektrana i mini hidroelektrana su veće nego što bi koštala uvozna struja. I znači sada kad bismo mi preračunali recimo za ovih prva 4 mjeseca koliko je dato Krnovu, to je 4,3 miliona eura, to je nekih 430 novih radnih mjesta prema recimo reperima Svjetske banke. To bi bile mjere razvoja, a ovo su prosto subvencije za prebogate ili domaće tajkune sakriveni za nekih firmi ili za multinacionalne korporacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na kraju najvažnije vesti, nastavljeni protesti u Hong Kongu, na ulici izašli prosvetni radnici. 8 osoba poginulo u požaru u hotelu u Odesi. Preminuo glumac Peter Fonda. Zbog vožnje kod osipaonice 250 na sat, Švajcarcu 30 dana zatvora. U Srbiji sutra sunčano do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.